Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
Se olisi jälleen juhlapäivä, kun kyse on torstaista ja näinä päivinähän se alkaa olla jo tätä nykyään jääkiekkoilijan odotuspäivä. Numero yksi, koska sehän tarkoittaa sitä, että puheautomaatti Philadelphiasta Kimmo Timonen saadaan Kimanttia podcastissa ääneen. Kime, sä kävit pyörähtämässä nopeasti Suomessa ja nyt oot takaisin jo Philadelphiassa. Eikö se niin, että matkailu avartaa?
Matkailu avartaa ja mikähän ei sen hienompaa ole kuin palata kotimaahan ja Kuopioon sinne pieneen pakkaseen ja lumen malliin. Niin kiva keikka.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän.
No niin, nyt on sitten Kuopion keikat tehtynä ja Kimanttia on jälleen valmiina starttaamaan. Ja ajattelin, Kime, tällä viikolla, että kun lähestymme tuota pikkuhiljaa NHL:n puolta väliä, kun kaikki tekevät aina puolen välin raportti, niin ollaan me kärjessä ja tehdään puolen välin raportti jo tässä vaiheessa, kun pelejä on pelattu vähän vähemmän. Mutta ollaan saatu kuitenkin paljon otantaa siitä, että mihin tämä kausi on mennyt ja mitä tässä on tapahtunut. Ja jos mä otan siitä idän konferenssista, mennään joukkueittain nyt ensin vähän lävitse, niin me silloin alkukaudesta Kimanttia taisi olla ensimmäinen jakso, kun me vähän ennakoitiin, että Tampa Bay Lightning on edelleenkin kova joukkue. Ja kyllähän Tampa tällä hetkellä on kietassut melkoisen eron muihin ja se on ensimmäinen joukkue eli 50 pisteen. Heillä oli ykkösmaalivahti Andrei Vasilevskikin pitkän aikaa loukkaantuneena ja Louis Domingue oli alkukaudesta, tai kun kauteen lähdettiin, niin oli sellainen yleinen vähän puhe, että onko Domingue riittävän hyvä kakkosmaalivahti tuohon joukkueeseen, mutta hän keräsi ihan järjettömän määrän voittoja ja esiintyi edukseen Tampan joukkueessa, niin mitä sä sanot tuosta, kun Julien Brisebois on GM:nä Steve Yzermanin jälkeen ja joukkue porskuttaa, niin on 34 pelin 25 voittoa, niin antaisiko tämä ounastella sitä, että Salma-joukkue on keväälläkin kova?
No, veikkaisin kyllä joo, että jos ei ihan jotain käsittämätöntä tapahdu. Eihän tietysti kun playereihin mennään, niin kaikki on mahdollista. Ja kyllähän he joutuu kantaa sitä ennakkosuosikin, varsinkin niin kuin idän puolelta ennakkosuosikon asemaa varmasti koko kauden. Mutta niin kuin tuossa puhuttiin jo alkukaudesta, niin kuin just mainitsit, niin kyllä heidän pelaajamateriaali on niin laaja. Eli jos sieltä muutama jätkä silloin tällöin tippuu pois kokoonpanosta, niin se ei paljon peliä heilauta. Eli tulee olemaan idän puolelta kyllä se ykkösjoukkue mun mielestä.
Paljon puhutaan tällä hetkellä hyökkäysvoimasta ja nopeista hyökkäjistä ja tekemisen tasosta ja laajuudesta kokoonpanoissa, mutta mulla Tampa on mulle oikeastaan, mitä mä sanoisin, se on lännen Nashville, koska mä tykkään heidän puolustuksesta ihan järjettömästi. Eli siellä on kärkihevosena Victor Hedman, 4-metrinen ruotsalainen ja 200 kiloa painava ja silti muistuttaa 170 senttistä ja 60 kilosta luistelijaa. Ryan McDonagh, entinen Rangers-kapteeni, tuli kesken viime keväänä, ei pudotuspeleissä oikein vastannut huutoon, mutta nyt on jenkkipuolustaja pelannut sitten tosi isoja minuutteja. Siellä on Mihail Sergachev, nuorempi kaveri tullut sisään, pelaa toista kautta, mutta pelaa hienosti. Anton Strålman on kova jätkä. Braden Coburn, Dan Girardi on kavereita, kun täytellään top kutosta ja sitten siellä on Erik Cernak vielä odottelee vuoronsa Slade Cuckoon kanssa. Niin onhan toi puolustus aivan järkyttävä, mikä John Cooperilla on käytettävissä.
Ihan siis järkyttävän kova. Voisin sanoa, että menee niin kuin, jos ei kärkeä, niin ainakin top kolmoseen.
Joo.
Niin kuin puhtaasti pakkeja katsotaan, niin on niin kova pakisto kyllä. Ja siihen kun lisätään vielä kunnossa olevan Vasilevski, niin kyllä on kyllä on se peräpää aika hyvin kunnossa ja mä juttelin tuossa, Braden Cooper, mä pelasin täällä pitkään sen kanssa, juttelin kun ne oli täällä käymässä ja kyselin vaan ihan huvikseen, miten heillä se, niin kun se homma vaan näyttää toimivan. Välillä näyttää, että se peli päättyy 8-6 ja välillä pelaavat 2-1 pelejä, eli vaan ailahtelee, mutta voittoja tulee. Niin se sanoo, että tämä on vähän kuin tämmöinen hyvässä hengessä oleva country clubi, eli täällä on koko ajan hauskaa ja tota, ei paljon puristella, vaan pidetään hauskaa ja mennään pelaamaan. Ja niinhän se tavallaan, ei nyt aina voi sanoa, että country club meininki pitäisi ollakaan, mutta jos tämmöinen fiilis saadaan joukkueelle, eli kaikki mitä tekee, niin on hauskaa ja tullaan hallille hymyssä suin ja peli kulkee ja voittoja tulee, niin semmoista joukkuetta on vaikea voittaa.
Oh, ja se on just näin, kun se on ladattu täyteen talenttia ja sitten kun nämä talentit pitää yhtä siitä peliasiasta, niin siinä on aika paljon asioita niin kuin kohdallaan. Tampa, me tullaan kehun tämän vuoden podcasteista tai kimanttiakaudessa vielä lisää myöhemminkin, niin mennään eteenpäin, koska idän puolen ykkös yllättäjä on ilman muuta Phil Housleyn valmentama Buffalo Sabres. Tätä kun me tehdään, kyllä, niin ne on kerännyt toisiksi eniten pisteitä idässä. Ja nyt muistetaan organisaatio, en edes muista, koska ne viimeksi on menestynyt. Että mekin puhuttiin silloin aikanaan, että oli pisteautomaatti, kun säkin pelasit ja menitte sinne, niin meni peli miten meni, niin aina lähdettiin pisteitten kanssa. Niin nyt se homma on muuttunut aika isosti. Kuinka paljon sä annat siitä Housleylle, sille päävalmentajalle, entiselle puolustajalle? Toki siellä palasetkin on vähän paremmin kohdallaan. Jack Eichelillä on vähän pelimiehen ympärillään, kelle syöttää, mutta kuinka paljon sä näet siinä Housleyn kädenjälkeen?
Näen paljonkin ja aina pitää muistaa, että mä oon nähnyt tässä, joskus on jopa mukanakin, että palapelit on kunnossa, mutta silti se kuitenkaan se palapeli ei ikinä tule kasaan. Eli siinä pitää olla joku, joka se laittaa kasaan. Tarkoitan sillä, että millainen pelisysteemi luodaan niille palapeleille ja miten sitä palapeliä tavallaan rakennetaan. Niin tässä on Phil Housleylla varmasti se käden jälki. Ja me puhuttiinkin jossain meidän jaksossa jo aikaisemmin Buffalosta, miten ne on hyvin pelannut. Ja he on jatkanut. Pieni heikko kohta tuli tuossa muutama viikko sitten, mutta niitä tulee kaikille. Nyt on taas tullut voittoja. Ja nopeasti ehkä Buffalosta voisi sanoa sen, että Housleyn kädenjälki näkyy. Mutta sitten nämä palapelit ja kapteenin johdolla Eichelin, niin ne on ottanut itseänsä niskasta kiinni ja tajunneet, että hei, ilman työntekoa et voita minään iltana NHL:ssä. Eli jos se työnteko jo halu puuttuu ja pelataan vaan hyökkäyksen kautta, niin ei tule menestystä. Ja siellä mennään viisikkona ja sitten totta kai nämä yksilöt on noussut tosi hyvin esiin, Jeff Skinner mukaan lukien.
Joo,
siellä,
niin
paketti on tällä hetkellä hyvin, hyvin kasassa.
Joo, Cheski nyt maalintekotilaston kakkosena, 24 häkkiä, kun tätä nauhoitellaan, on mies iskenyt, ja Jack Eichelillä on pisteitä 45. Mua edelleenkin naurattaa se Jason Patterillin kaappaus tuolta Tom Vanellilta Carolinasta, kun saa Jeff Skinnerin, sinne meni hetkinen, oliko se Cliff Boo, mikä se kaverin nimi ei se oli, joka pelaa jossain.
No, pari... kertoo kaiken siinä
niin,
jo.
Niin, joo, kyllä. Ja kaveri on painanut tähän kohtaan niin kuin toiseksi niitä maaleja. Alex Ovechkinin jälkeen. Ovechkinista meidän täytyy kohta puhua lisää, koska siinä on yksi aihe, minkä mä haluan sun kanssa käydä lävitse. Mutta Buffalo menee hyvissä. Ja Boston on sulle lähellä oleva seura. Sä Philin äijänä väkisinkin joudut seuraan sitä, että mitä ne irlantilaisveljet Bostonissa tekee. Niin siellä on sellainen mielenkiintoinen ketju ollut vähän aikaa jo kasassa. Kun David Pastrnak, Patrice Bergeron ja Brad Marchand, kun ovat terveenä, pelaa yhdessä. Ja sitä pitkään on puhuttu, että se on sarjan ihan kärkeä. Mutta kyllähän Bostonkin uudisti tuossa viime kaudella tosi paljon organisaatio tai muutaman vuoden aikana nuorentanut sitä. Ja ei ole missään kohtaa sanoa, että rebuildia tehdään, mutta uusia jätkiä on tuotu sisään. Ja niin toi Bruins, hei vaan, niin edelleenkin se kärkkyy tuo ihan parhaimpia joukkueiden joukossa.
Niin, ja pitää muistaa, että niillä oli tuossa jossain vaiheessa edelleen on ihan helkutisti loukkaantumisia ollut. Joo. Ja jossain vaiheessa mä katsoin jonkun pelin, niin niillä oli 5 aloituskokoonpanon pakkia pois.
Joo, kyllä.
Mietin 5.
Joo.
Eli kyllä se niin kuin täytyy siinä mielessä, jos tässä mietitään vähän tämmöisiä, jotka on pelannut hyvin tai yllätysjoukkueita niin poispäin, niin mäkin nostaisin Bostonin sinne ihan aika kärkeen, ihan sen takia, koska heillä on niin paljon ollut loukkaantumisia. Ja niin sen takia silti on tullut voittoja, niin kyllä se menee sinne kärkijoukkueeseen tavallaan näistä, jotka on pystynyt pitämään tasonsa.
Joo, mä en ole ihan satavarma tästä, mutta mä muistaisin kattoneeni, että ne pelasivat yhden sellaisen pelin, jossa Brandon Carlo, Zeno Jara, Tori Krug ja Charlie McAvoy oli kaikki sivussa, eli joukkueen top 4 kaikki puolustajat.
Ja silti, kyllä, ja silti se ne, oli varmaan se sama peli.
Joo, ja silti ne harjas. Se on ihan käsittämätöntä, miten ne niinku pystyy tekemään. Mutta tekee toista kauttaan sitä jo, että viime kaudella niillä oli ihan samat ongelmat. Että oli paljon loukkaantumisia, mutta ne pystyy niinku nivoon taustalta jätkiä kiinni siihen. Ja yksi joukkue mä nostan vielä idästä hyvässä esiin, koska New York Islanders laitettiin rummun alle oikein huolella ennen kauden alkua, ja mä taisin olla yksi niistä, joka ei antanut pienitenkään saumaa. Mutta kun me puhutaan siitä liimapuikon pitäjästä ja valmentajasta, niin John Tavares lähti, ja New York Islandersin piti olla niin kuin dead last, kuten teillä sanotaan. Mutta niin vain, ne keikkuu siihen pudotuspeliviivaan paremmalla puolella ja ottaa kovia päänahkoja tuossa aina silloin tällöin ja kerää pisteitä. Ja en mä näe oikeastaan mitään muuta siihen kuin sen, että siellä on suakin valmentunut Barry Trotz nyt Stanley Cup -voittajana penkin takana, niin siinä on uskottavuus kohdalla, ne jätkät ostaa se.
No joo, just menisin sanoa tuohon lisältä sama asia, että tuttu mies mulle, erittäin tuttu mies siellä valmentajana, kun mä kuulin, että kesällä se siirtyy sinne, niin heti voisin sanoa, tietämättä siitä, että mitä Tavarakselle ja niille tapahtuu ja minkälaisia pelimiehiä ne pystyy hankkimaan, mutta tuntien valmentajan, niin siellä käydään siis jokainen yksityiskohta niin tarkasti läpi, että oli pelimies minkä tasoinen tahansa tai mitä tahansa sun selässä lukee, niin sä tiedät, mitä sulta odotetaan ja mitä sun pitää tehdä ja mitä joukkuepeli vaatii. Eli kyllä mä nostaisin Barry Trotzin tässä niin kuin aika isolle jalustalle, kun katsotaan, että miten hyvin ne on pelannut. Totta kai siellä pitää yksilöt osa niin kuin onnistua myös, mutta kyllä se tuntien Barry Trotzin niin hyvin, niin siellä on kyllä, siellä on käyty palavereja ja joukkueen videoita katsottu ja jokainen tietää, mitä tehdään. Ja se luo semmoisen hyvän ilmapiirin siihen joukkueeseen kyllä. Eli ei tavallaan minua yllätä yhtään se, että ne näinkin korkealla on tällä hetkellä tarjotaulukossa. Ja yhden joukkueen sitten, minkä minä vielä nostasin tuohon, niin on Montreal.
Joo, kyllä.
Että mulla tämä on vähän, no totta kai ei tule hirveästi niiden pelejä nähtyä, mutta mitä mä ennakkoja luvin tuossa kauden alussa, niin ei oikein tiedetty, että mikä tällä hetkellä tilanne, mutta siellä on Carey Price pelannut todella hyvin ja kokenut valmentaja takana, niin nostaisin vielä nekin tähän tavallaan niin sanottuun yllätysjoukkueessa.
Joo, se ostan jutun, ja Shea Weber on tullut takaisin, ja oliko sillä nyt 9 peliin 7 vai 8 tehopistettä, ja se on päässyt sitä moukariaan taas esittelee, että kukaan ei näe kiekkoa, kun se lataa viivasta. Se oli melkein vuoden sivussa, ja se kellottelee puolta tuntia, niin se on ihan järisyttävä suoritus kapteenilta.
No joo, ja se on siis tunnemiehen hyvin, niin on ihan äärettömän hyvä joukkueen jätkä ja äärettömän hyvä jokainen tietää pelaajakin, mutta saaminen tämmöinen jätkä takaisin kokoonpanoon, niin totta kai tuo lisävirtaa koko joukkueelle, ja siellä on vaan paljon ollut tällä hetkellä niin kuin Domi pelaajana onnistunut todella hyvin, tämmöisiä hyviä yksilöitä onnistunut todella hyvin, ja myös suomalaiset siellä onnistunut hyvin, niin
kyllä.
Hienoa heille. Nostan heidät tähän tavallaan niin sanottuun yllätysjoukkueisiin.
Joo, ja mä annan vielä armoa Jonathan Drouinillekin Tampan ykköskierroksen varaukselle, joka Sergachevin vaihdettiin viime kauden kesken, ja Drouinin alku Montrealissa oli ihan kammo, ja tämäkin kausi lähti huonosti liikkeelle, mutta sitten Claude Julien laittoi Drouinin ja Max Domin samaan kenttään, ja yhtäkkiä Drouinikin on alkanut saamaan pisteitä, niin se on monella saralla tärkeitä onnistumisia siinä joukkueessa, niin se sanotaan nyt sillä päin, että kun heidän tulevaisuutensa ei tässä muutaman viime vuoden aikana ole kovinkaan valoisa ollut, niin nyt siinä on tunnelin päässä valoa, ja siellä kirjoitetaan nyt vähän muustakin kuin siitä, että pitäisikö GM:lle antaa kenkää.
Se on
aina vähän rauhoittava tekijä.
No se on, ja pitää muistaa, että kaikki lähtee siitä Carey Priceista, että miten hän pelaa siellä maalilla, ja hän on pelannut hyvän kauden tähän mennessä, niin on varmasti ylivoimaisesti kantavin henkilö siinä seurassa, mutta toivotaan, pidetään peukkuja heille.
Me ollaan paljon puhuttu Philadelphiasta, ja muista, me ei mennä nyt noihin joukkueisiin sen enempää, me hypätään lännen puolelle. Kärkijoukkueina, no Winnipeg on siellä, missä me oikeastaan Winnipegin ja kaikki, ketkä NHL seuraa, niin ne on sen piirtänyt. Eli lännen kärki kahinoissa. Siellä on toki vähän ruuhkaa nyt kärjessä, mutta heidän kanssaan samoissa pisteissä. Winnipegissäkin me ollaan Jetsistä puhuttu sen verran, että jätetään se sivummalle. Mutta se Bill Peterson palkkaaminen sieltä Carolinasta Calgaryin päävalmentajaksi. Ja sitten Elias Lindholm, Noah Hanifin kauppa, jossa Dougie Hamilton ja Michael Furlan meni Carolinan suuntaan, niin näyttäisi olevan aika kova temppu Calgaryn puolelta. Ja mä kuuntelin tuossa heidän TV-analyytikkonsa, entinen maalivahti, muistat sellaisen huivipäisen maalivahdin kuin Kelly Rudy.
Niin muistan.
Kelly Rudyn kommentteja, niin hän sanoi Calgaryn isoimmaksi aseeksi viime vuosiin verraten sen, että joukkue on tasainen. Että heillä aikaisemmin oli se ongelma, että he saattoi voittaa 3 peliä, jonka jälkeen ne hävisi 5 putkeen. Nyt ne pystyy pitämään tasaisesti ja pelaan illasta toiseen niin kuin tasaisia pelejä ja voittaa niitä, niin Kelly Rudy sanoi, että tämä on cup contender tämä joukkue. Mä en ole nähnyt niin paljon, että mä voisin sanoa sitä, mutta hän katsoo jokaisen pelin ja sanoi näin, niin pakko vanhaa veskaria on vähän uskoakin.
No luotetaan miehen sanaa. Sama mulla, että mulla on vähän jäänyt, niin kuin ollaan joskus aikaisemmin puhuttu, että ne alkaa vasta 10:00 illalla minun aikaan, niin tämä Kimmo poika on silloin jo kuorsaa siihen aikaan, kun se peli alkaa, mutta tuossa kun kuuntelee tuota kommenttia, ne voisi kuvitella, että coach Peters on saanut sitten kyllä homman toimimaan siinä mielessä, että se tasaisuus on löytynyt ja tavallaan se vaatimustaso pysyy niin kuin samana.
Joo.
Eli joskus kun puhutaan joukkueista, jotka voittaa 2-3 ja häviää 5, niin sitten se kuvastaa mun mielestä sitä, että semmoinen pieni kuri puuttuu siitä, että miten sitä hommaa pyöritetään ja mitenkä mennään, eli mun mielestä se kuri lähtee, totta kai se lähtee pelaajilta itsestä ja se vastuu siitä pelaamisestaan, mutta se ensimmäinen kuri lähtee sieltä valmentajalta, että mitä hän hyväksyy, miten meillä pelataan ja miten meillä toimitaan. Niin kyllä mä nostan tässä Calgaryn niin kuin ihan ykköseksi, niin kuin sanoit tässä, että miten onnistuttu tähän mennessä tavallaan näistä joukkueista, mitä mä en kuvitellut, että ne olisi kädessä tähän aikaan vuodesta.
Joo, ja viime vuonna kantautui paljon korvaan tekstiä siitä, että vierasjoukkueen aikana, niin he ovat ilmeisesti myös Molson Canadien ystäviä niin kuin mekin, mutta että olisivat vieraskiertueella viime vuonna mallasta nauttineet sitten aika paljon ja useasti. Ja se tuppaa vähän näkyyn pelissä.
Ja no se tuppaa.
Ja nyt kun tuodaan Glenn Golotsanin tilalle, tuodaan Bill Peters ja saadaan niin kuin uusi startti siihen, että jos saadaan nämä hommat leikattua pois siitä toiminnasta, niin silloin ollaan aina niin kuin posin puolella ja sitten se tuloskin vähän kantaa, koska onhan heillä rosterissa Calgaryllä, jos mietitään, että siellä on toisen polven Matthew Tkachuk, joka tekee kovalla jäljellä, tekee tehoja. Ja sitten me lyödään sinne Sean Monahania ja me lyödään Johnny Goodrowta, niin onhan siellä niinku taitavia jätkiä ihan älyttömästi. Ja sitten kun puolustusta johtaa melkein sun ikäinen, no on se sua 8 vuotta nuorempi, ei ihan sun ikäinen, mutta joukkueen kapteeni Mark Giordano, joka on niinku norrisvauhdissa ylipäänsä, niin niilläkin on hei hyvä puolustus. Siellä on TJ Brody, Mark Giordano, Travis Hamonic, Noah Hanifin. Niillä on hyviä pelaajia siellä.
No on siellä. Eihän siis ilman hyviä pelaajia pärjää tässä liigassa, mutta tästä, mistä mainitsit, että on maistunut vähän Molson Canadian siellä, niin tämä on yksi osa sitä kuria sitten, mutta totta kai pelaajilla on vastuu, niin kuin sanoin tuossa, että mitenkä eletään ja mitenkä huippu-urheilussa eletään, mutta se ensimmäiset kurin askeleet lähtee sieltä kyllä valmentajan suunnalta. Eli jos hän on jossain vaiheessa tämmöistä nähnyt, niin mä veikkaan, että hän on puuttunut siihen heti.
Joo.
Ja muuttanut se homma, että tämmöistä hän ei suvaitse. Ja kyllä nämä pelimiehet, mitä mainitsit tuossa, niin sittenhän jääkiekkokin vaikka on joukkuepeli, mutta loppujen lopuksi ne yksilöt sen ratkaisee. Niin kyllä sitten nämä yksilöt, jotka pitää kantaa sitä hedelmää tavallaan, niin on kantanut.
Joo.
Niin silloin on tulos yleensä aika hyvä.
Se vähän menee yksi yhteen, että jos kun NHL:ssähän nyt siellä isossa kuvassa, kun sanotaankin, niin siellä ei ole huonoja pelaajia. Siellä on niin hyviä pelaajia ja sitten siellä on franchise-tason pelaajia ja sitten siellä on maailman parhaita pelaajia. Jokaisessa joukkueessa on hyviä pelaajia, on se sun joukkueesta missä tahansa, mutta se, että kuinka ne hyvät pelaajat kantaa sitä joukkuetta, niin se tekee eron näissä joukkueissa ja kyllähän noi pahnan pohjimmaiset joukkueet, jos katsotaan, että lännessäkin St. Louis ei ole kerännyt hirveästi pisteitä. No Vladimir Tarasenkolla ja Braden Shenillä ja kumppanilla on ollut vähän hiljaisempi kausi. Chicagossa ei tule pisteitä. Corey Crawford on veskarina loukkaantunut koko ajan. Duncan Keith ei saa itsestään irti ja Seabrookilla on vähän kiire. Ja Jonathan Taves ja Patrick Kanekin on hyviä, mutta ei ne enää ole niin hyviä. Ja Losissa sama homma. Anse Kopitar vetää ihan yössä. Niin ei se ole ihme, että nämä joukkueet on tuo pohjalla.
No se on, sieltä se lähtee. Totta kai pitää aina muistaa, että näillä joillakin kyseisillä herroilla voi olla jotain pieniä loukkaantumisia, mistä me ei tiedä. Ja kyllähän se yleensä menee näin, kun joukkue pärjää, niin yksilöt pärjää. Sitä voidaan kääntää toisinpäin, että kun yksilöt pelaa hyvin, niin joukkue pärjää. Mutta vähän ehkä menee käsi kädessä. Mutta siihen sitten vaikuttaa kaikki, että niin kuin näissä kyseessä St. Louis vaihtunut valmentaja ei ole auttanut, Chicago vaihtunut valmentaja ei ole auttanut,
Losi siihen mukaan, valmentaja vaihtu ei ole auttanut.
Kyllä, että kyllä näillä valmentajilla kuitenkin sitten on aika iso painoarvo, että miten ne saa joukkueen pelaamaan ja jossakin tapauksessa jopa niin kuin herätettyä tämmöistä tähtipelaajia, että alkakahan perhana pelaamaan ja niin poispäin. Että onko se tyylistä, millä tavalla herätetään, niin se on valmentajan kysymys, mutta kyllä sillä on merkitystä, että kun näitä valmentajia erotetaan, niin mitä palkataan tilalle.
Joo.
Ja nyt se ei ole kyllä näissä kolmessa joukkueessa toiminut ollenkaan, ei. Vaikka siellä on pelimiehiä, mutta ne ei ole lähtenyt vaan menemään. Ja pitää muistaa siis omalta kohdaltakin sen, että ei kiva välillä itteensäkin haukkuu, että kyllä tulee semmoisia välivuosia, että ei vaan homma kule, vaikka olisi kuinka hyvässä kunnossa. Jotta vaista tulee vaan semmoisia kausia, että onko sitten kyseisillä herroilla menossa vähän tämmöinen heikokko kausi ja ensi vuonna taas homma kulkee. Että näin se joskus vaan menee, vaikka ei haluaisi.
Hei, mä kysyn näin päin, kun tässä on useampi joukkue vetänyt paljon jonkinlaisia voittoputkia, mutta sitten on nähty paljon niin kuin tappioputkiakin näillä joukkueilla, joilla esimerkiksi Edmonton ennen Ken Hitchcockin aikaa, niin saattoi voittaa sen 3 peliä ja sitten hävitä taas 5. Niin kuinka paljon se vaikutti suhun pelaajana, jos sä tiedät, että teillä on hyvä joukkue ja silti te olette vaikka 4 peliä ottanut käkättimeen, niin kuinka paljon se vaikuttaa siihen valmistautumiseen tai mikä se joukkueen psykologia, kuinka se kestää sen? Sulla kokemuksia niistä on, niin pystytkö sä mitenkään niin kuin vastaan tuohon asiaan, mutta että kuinka ankeeta se on, kun sä oot ottanut 4-5 peliä pataa?
Kyllä siinä, ja sitten tässä tilanteessa niin kun puhutaan eri joukkueista, ja vaikka otetaan meidän joukkue esiin silloin, että sitten se tulee tämmöiseen niin kun johtajuuteen, ja minkälainen leadership sulla on niin kun joukkueissa. Se ei voi vain yksi henkilö olla se pelkkä kapteeni ja olla se esimerkki, vaan sitten ruvetaan mittaa sitä, että missä koko joukkueen tämmöinen tavallaan, ei nyt ehkä koko joukkue, mutta sanotaan, että suurimman osan leadership on siihen, että mitä tehdään.
Joo.
Eli mä oon sitä mieltä, että silloin kun nämä kärkijätkät, puhutaan nyt vaikka Edmontonissa McDavid tai ihan kuka vaan.
Joo.
Eli vaikka Buffalon Aikkeli.
Joo.
Eli silloin kun ne itse sen tajuaa tai coachit laittaa sen tajuamaan, että pelkällä hyökkäyspelillä se esimerkki, mitä näytetään sillä tavalla, niin ei toimi. Eli mä oon katsonut monta McDavidin peliä silloin, sanotaan tästä nyt vuosi pari taaksepäin.
Joo.
Niin se on aika semmoista, että no puolustan jos puolustan,
niin on.
Mutta hyökkään ihan pirun hyvin, kun saan kiekoja ja näyttäviä suorituksia. Mutta sitten jos siellä joukkuessa on vähän, se on nuorehko joukkue, että ei ole tarpeeksi sitä leadershipta ja johtajuutta, niin sitten aika moni voi kuvitella, että tehdäänpä vähän samoja asioita, mitä McDavid tekee. Eli kyllä se painaa, ja ehkä lyhyesti vastaamalla, että kyllä se, niin kuin se joka joukkueella, jos ne häviää 4, niin pitäisi ruveta tuntumaan, että hei, nyt meidän on pakko voittaa. Että se valmistautuminen tai mitä tahansa pitää tehdä ennen sitä peliä, niin tee sitten sen eteen, että olet parhaimmilla siinä 5 pelissä, että 5 ei oteta turpaa. Mutta kyllä se niin kuin ainakin mulla painoi, ja kyllä se niin kuin huomaa tuolla jätkissäkin, että ei ole hallille oikein kivaa tulla, ja kyllä se vaan huomaa.
Joo, ja sellainen, miten mä sen nyt sanoisin, tässä kun olen työkseni tätä sarjaa tehnyt 10 vuotta, niin mulla on sellainen otanta, että nämä hyvät joukkueet, jotka syystä tai toisesta häviää 3-4 tiukkaa peliä putkeen, niin ne painaa niin sanotun shutdown-pelin siihen kohtaan. Eli haetaan 1-0, 2-1 voittoa, pienimaalinen ottelu, lyödään virheet minimiin ja tiedetään, että meillä on niitä jätkiä, että kun saadaan kolme paikkaa, niin kyllä me yksi tai kaksi tehdään. Ja sitten ne lähtee kääntämään niin. Sitä kelkkaa siitä suunnasta. Ja nämä molemmat, ja monet joukkueet, jotka ei ole kärkikastin joukkueita, joutuu tällaiseen slumppiin, että tulee 4-5 peliä takkiin, niin siellä ikään kuin avataan se offensiivinen ajattelu tai se hyökkäyksellinen peli, että jumalauta jätkät, tänään sitten lyödään luistinta likoon ja painetaan kiekkoa sisään. Ja sitten mennään avauserään 4 kiekon menetystä ja 3 ollaan taululla ja aha, taas tulee käkeä. Eli lähdetään niin kuin väärässä suunnasta ratkoon sitä juttua, että hei, me osataan tehdä maaleja. Kun nämä hyvät valmentajat ja hyvät joukkueet ymmärtää sen niin, että hei, let's get back to basics. Hoidetaan nämä perusjutut kiekkoalueelta ulos. Blokataan 40 laukausta tänään, mahdollistetaan meidän veskarit, että se pystyy torjumaan, ja sitten kun me saadaan paikkaa jatka, niin ollaan teräviä.
Niin, no se on just näin. Eli tässä niin kuin tapauksessa just niin kuin valmennuksen rooli. Joo. Se joukkueen lähinnä niin kuin kokeneemmat äijät, ja se leadership, mitä sieltä tulee, ja miten siihen peliin niin kuin psyykataan tavallaan. Valmentaja käy aina antaa tavallaan ennen peliä sen, tai joskus aamujäällä sen, että millä mennään, mutta se viimeinen latautuminen lähtee tavallaan jokaista itsestään, ja ihan viimeisen latautuminen lähtee siitä, että mitä ne jätkät puhuu siellä ennen peliä tai erätaulua keskenään. Eli siinä, että sitä mä tarkoitan silleen niin kuin johtajuudella sitten, että ne jätkät lataa itsensä sitten siellä kopissa tiettyyn tilaan, ja puhutaan oikeita asioita ja niin poispäin. Ja kyllähän tämmöisessä tilanteessa sitten ihan kylmästi heitän, että veskareilla on niin kuin ihan pirun iso rooli, eli tota, silloin kun on mennyt vähän huonosti, niin silloin tavallaan ehkä se veskarin rooli vielä niin kuin korostuu, että sen pitää pelata semmoinen unelmapeli, joo, että tappioputki saadaan poikki. Mutta kyllä siihen niin kuin moni asia tota, vaikuttaa, ja kyllä mä edelleen sitä pelaajien vastuuta korostan melkein isompana.
Joo, se on hyvä. Se on hyvä lause toho. Hei, älä ota nyt ittees, mutta 2006-2007 kaudella, kun sä olet Nashville Predatorsin kapteeni, sun yhden kauden syöttöennätys on siltä kaudelta. 80 peliin 42 syöttöä. Ja se on
pakille. Puhuttuja syöttöjä.
Joo, 55 pistettä muuten teit sillä kaudella. Se on ihan jäätävä määrä puolustajalle, varsinkin tohon aikakauteen. Mutta tota, mä sanoin tämän sen takia, että nyt kun me ollaan tekemässä tätä suurin piirtein puolen kauden raporttia, niin tota, Mikko Rantasella on tässä kohtaa 41 syöttöpistettä. Yksi vähemmän kuin sulla sun parhaalla kaudella. Silloin puolet vielä peleistä.
No niin, mutta kummalla on mennyt niin kuin hyvin? Menikö mulla hyvin vai Mikolla? Vielähän se on jäljessä.
On, vielä on perässä. Sä muuten, mitä mä sanon, sä teit 55 pistettä sillä kaudella, niin Mikolla on nyt 56 pistettä, että siinä se on mennyt jo tämän verran edelleen.
No on se ollut kyllä parempi sitten.
Oh, mutta on toi Ranenkin, Rantasen tota, juttu aika kova, että se on vähän jo huvittavaa, että me ollaan täällä kotona totuttu siihen, että suomalainen johtaa NHL:n pistepörssiä, ja se ei ole ihan joka päivästä se.
Ei ole, en muista minäkään milloin tämmöinen olisi tapahtunut. En tiedä, johtiko Teemu joskus aikoinaan sitten.
Saku taisi johtaa joskus Montrealissa ennen jotain polvivammaansa niin muutaman päivän, jotain niin kuin tätä luokkaa.
Kyllä. Mutta on, en mä tiedä. Tämä on niin kova suoritus tähän mennessä ollut Mikolta, että tota, en tiedä mitään muuta sanaa kuin käyttää, että on ollut niin kuin ihan äärettömän loistava alkukausi. Oh. Tai puolikas kausi, sanotaan näin.
Joo, puolikas kausi, se on niin kuin kohdallaan. Ja se, mistä me puhuttiin tuossa aikaisemminkin jossain jaksossa siitä, että kun nuoret pelaajat ottavat tämän ylös ja itselleen tämän sarjan, ja niille maksetaan nyt jo niin kuin RFA:na ihan järkyttäviä miljoonia, niin kyllä, hei, Ranekin, se on syntynyt 96 vuonna, ajattele. 96 jätkä, 22-vuotias.
Noi vitsi. Nuori mies on niin. Vielä ja ura on jäljellä aika paljon.
Kyllä. Niin, se on niinku se kova juttu tässä näin. Mutta tota,
no, niin, sano vaan. Mehän ollaan joskus puhuttu, että mihin tämä NHL tavallaan on mennyt. Siinä mielessä, että nykyään en tiedä keski-ikään verrattuna silloin, kun minä pelasin tai mihinkin se nyt on mennyt, mutta kyllä nykypäivänä, kun jätkä tulee 18-vuotiaana pelaamaan tuohon sarjaan, niin ei sitä mietitä enää, mietitään totta kai, että on hieno nuori pelaaja ja tulevaisuus edessä ja hieno, että pääsee raivaamaan tuossa iässä tavallaan tiensä NHL ja niin poispäin. Mutta jos silloin, kun minä tulin liikaan tai jopa siitä 5-10 vuotta eteenpäin, joku 18-vuotiaan olisi raivannut tiensä NHL, niin kyllä silloin ruvettiin, että ei perhana, joo, tästä tulee supertähtiä.
Kyllä.
Se vaan on muuttunut se, että nuorempia jätkiä nuoremmassa vaiheessa pääsee aloittamaan NHL-uraansa. Ja niin kuin sanoin, tai sanoin, että Mikko 22 ja johtaa pistepörssiä. Kyllä siinä, jos kunnossa pysyy, niin tulevaisuus on aika hieno.
On. Henkilökohtaisesti tilastoista mä sen verran vielä sanon ja toteen tässä kohtaa, että se Jeff Skinner muuten plus 21 on tehopörssin jaetulla kärkitilalla Calgaryn ex Hurricanes-pelaaja, nykyinen Flames Elias Lindholm ja sitten Calgaryn kapteeni Mark Giordano sekä Capitals-puolustaja John Carlsonin kanssa, mutta plus 21 on kovia lukemia. Ihan heikkona ja kuriositeettina vaan, että suomalaista paras plus-miinustilasto on Kasperi Kapasella ja on muuten koko Leafsin joukkueen paras plus 18. Niin okay. On Kassukin seis hyvän aikaan kentällä.
No joo, kyllä Kassu on vetänyt upean kauden ja mä oon nähnyt itse asiassa Kassun pelaavan tässä, kun Toronto pelaa hienoa läpi.
Joo.
Niin mä oon kattanut niiden pelejä, sanotaan 5-6. Niin kyllä No, jokainen tietää, että Kassulla luistin kulkee ja niin poispäin, mutta on kyllä aika raikasta peliä ja pääsee siellä Matthewsin kanssa pelaamaan. En tiedä, onko enää, mutta oli ainakin pari viikkoa
sitten. On, joo.
Kyllä siinä on kiva pelata kyllä varmaan.
On. Mutta vähän niiden puolustus on hei sellainen, että kun puhutaan, että kuka on niin kuin oikeasti kannujahdissa. Toronto on ihan täysillä kannujahdissa, mutta se puolustus on kyllä, mitä puhuttiin Tampasta tässä alussa. Jos mä laitan Tampan ja Toronton puolustuksen rinnakkain, niin mulle ei ole epäselvää, kumpi niistä on parempi.
Niin, ja mä oon ihan täysin samaa mieltä, kun puhuttiin tuossa jossain vaiheessa näistä Stanley Cup-voittaja ehdokkaista. Toronto on siellä, siitä ei päästä. Et niillä on hyvä veskari, mutta jos jostain jää kiinni, ja sitten aina pitää muistaa, että runkosarjan pelit verrattuna playoff-pelejä, mitä pitemmälle mennään, niin ne kovenee ja tahti kiihtyy ja vauhti kiihtyy ja niin poispäin. Niin mä en ole ihan varma, että sitten kun mennään niitä kovia pelejä siellä oikein loppuvuodesta kaudesta, niin onko niillä sitten riittävä se pakisto. Ja se on ihan täysin oikein, mitä sanoit, että jos laitetaan Tampa Bayn pakisto ja Toronton pakisto vierekkäin, niin kyllä mä sen Tampa pakistoon hyppään mieluummin kuin sinne Toronto.
Joo, ja sitten niin, Torontolla on vielä sekin, että nyt tällä nykyisellä pudotuspeliformaatilla, niin Hyvällä veikkauksella jälleen kerran törmäävät Boston Bruinsiin. Ja sitten kun saatat sen terveen, tai edes 95-pinnasti terveen Boston Bruinsin siihen, ja siellä on Chara-jättiläinen johtaa sitä puolustusta, ja Tuukka seisoo päällään maalissa, ja sitten sä lyöt Brad Marchand tulee aukoon sulle päätä ja tekee hattutempu siinä samassa, niitä vastaan ei ole ihan kiva pelata paras seitsemästä sarjaa.
Ei ole. Niin kuin sanoin, puhuttiin just äsken tuossa Tampa Baysta, että on johtaa runkosarjaa kevyesti. Totta kai sitten kun mennään playareihin, niin sitten kaikki lähtee nollasta taas.
Kyllä.
Eli siellä on yllätyksille varaa, mutta kyllä nämä kaikki. Boston on kokenut joukkue, siellä on voittajia ollut ja maalivahit on kunnossa. Niin kyllä ei olla lähelläkään vielä playoffeita, mutta tulee olemaan mielenkiintoista playoffit seuraavaksi.
Joo, ja säkin kerkisit pelaan ihan riittävästi David Päkkäsiä vastaan, niin mietit sellainen kolmoskentän jätkä on Bostonissa, niin kuin kokenut konna, joka on hirmu kokone, osaa luistella ja painaa kohtalaisen isoja pusuja. Niin sä rupeat niitä imeen pudotuspelisarjassa, niin kyllä sekin niin kuin muistijäljen jättää.
Tunnen miehen, koska se taklas minua jo tuossa muutamia vuosia sitten, ei ollut playoff-peli ja runkosarjapeliä, oli syöttänyt omassa. Tavallaan jätin vaan ihan vasempana pakkina, nousin laitaa pitkin ja heitin pakkiparille syötön. Se tuli siellä 2 sekuntia vielä sen jälkeen takas. Ja ehkä vähän kyynärpää ollut ylhäällä tuohon silmäkulmaan, niin siihen tuli 17 tikkiä. Tunnen kaverin.
Joo, sä oot lähikontakti hakenut sieltä.
On. Ainakin sen kyynärpään kanssa, jos sen muuten jätkää tunne, niin tiedän sen kyynärpään. Se on kova.
Joo. Sitä mä just tarkoitan, kun Päkkäskin on pelaajana just sellainen, että kun pudotuspeleihin mennään ja se pudotuspelivaihde astuu silmään, niin ne kyynärpäät saattaa vähän nousta. Tulee vähän sellaisia ilkeämpiä, kovempia taklauksia. Sitten se on sille ihan sama, että saako se 2 minuuttia tai tuleeko yhden pelin pelikielto tai jotain, kun se kolaa niin kuin vastustajan parhaan puolustajan. Esimerkiksi Torontossa niin Morgan Railin yritti, kun se pääsee avausottelussa kävelee, niin se muokkaa sen sarjaa jo sillä yhdellä taklauksella.
Kyllä, ja ne on tärkeitä pelimiehistä omalle joukkueelle tuommoiset, koska kyllä pitkään sarja, kun 7 pelin sarjaa pelataan ja kun alkaa 3. 4. peli olemaan ja tiedät, että se päkkäs tulee taas sieltä kohta 2 sekuntia sen syötön jälkeen, niin kyllä se on, sä mietit jo.
Joo, kyllä.
Ennen sitä syöttöä. Tuossa tuo sama kaveri on, joka aiheutti 7 tikkiä mun naamaan parempi. Kyllä sä mietit näitä asioita, ei sitä pääse mihinkään.
Pelaajapuolelta, mä tein videoblogginkin aiheesta, mutta mä en malta olla puhumatta sun kanssa tästä asiasta, koska mulla on teoria, jonka mä esitän myös sulle. Eli se on Alexander Ovechkin. Eli kun 98-99 vuoden jälkeen vasta alettiin jakaa Morris Rocket Richardin nimellä olevaa maalin kuninkuuspalkintoa, sitä ennemmin se meni vaan niin kuin Most Goals in One Season -palkinnon nimellä, mutta Montreal Canadiens lahjoitti sen pytyn ja nimettiin Rocketin mukaan, mutta se on siis jaettu Kime 20 kertaa sen jälkeen, kun se pytty tuli. Ovi on voittanut sen 7 kertaa. 7.
Itse se on kovaa.
Pavel Pure 2, Jeremy Ginla 2, Steven Stamkos 2, Sidney Crosby 2. Ne on ainoat 4 muuta pelaajaa, ketkä on saanut enemmän kuin 1 kerran. Ja tämä yksi härkä on ottanut sen 7 kertaa.
Ui vitsi, en tiennyt.
Joo.
Ei tuo vaan teoria, oli vaan hyvä tieto.
Joo, mutta mä tuun kohta siihen teoriaan, koska mulla on myös mulla on toinen teoria. Eli kun otetaan eniten maaleja kaudessa tehneet koko NHL-historia, niin siellä on esimerkiksi Mario Lemieux voitti sen 3 kertaa. Teemu voitti 3 kertaa, Cody Howe 5 kertaa, Gretzky voitti sen 5 kertaa, Phil Esposito voitti 6 kertaa, 7 voittoon on yltänyt Ovechkinin lisäksi vaan Bobby Hull. Että jos se tänään tällä kaudella voittaa sen, se tulee kaikista eniten NHL:ssä maalipörssin voittaneita kausia pelannut pelaaja. Ja tämä nimilista, hei, Bobby Hull, Phil Esposito, Wayne Gretzky, Cody Howe, Morris Richard, Pavel Pure, Teemu Selänen, Mario Lemieux. Niin tämä venäläinen laita hyökkää ja nousee ykköseksi.
No vitsi, on kyllä. Ei sitä tule mietittyä.
Ei.
Totta kai näkin, on pelannut vuosia sitä vastaan ja tiedä, aina sitä puhutaan, että ottakaa se laukaus pois. Mutta kun tolleen sitä rupeaa miettimään, niin on se kyllä pirun kovaa, ei voi muuta sanoa.
Ja nyt tulee se teoriavaihe.
Noniin.
Kaikkien aikojen eniten maaleja urallaan NHL:ssä nyt pelaaja on Wayne Gretzky. Teki muuten yhteen kauteen vaan 92 maalia. Se on sen kausiennätys, se on ihan kohtalainen. Mutta kokonaismäärä 894. 2 pelaajaa on ylittänyt 800 maalin raja ja se toinen on Mr. Hockey eli Cody Howe 801 maalia. Kolmantena on Jaromir Jagr 766, Brett Hull 741, Marcel Dion 731 ja niin edelleen. Teemu on listan 11, 684, jäi muuten 6 maalia Mario Lemieux'n taakse, ei sen enempää. Lemieux on 10, 690, mutta Ovi on tämän listan 15. Nyt kun me tätä tehdään, niin maaleja on 636. Silloin tällä kaudella tehtyjä maaleja nyt 29, niin jos me lasketaan sillä löyhästi, että jos se tekee tällä kaudella vielä 21 maalia runkosarjassa, mikä on niin kuin vähintäänkin odotettavaa, niin sillä on silloin tämän kauden jälkeen 657 maalia tehtynä. Se on 33-vuotias.
Eli
jos mä laskin,
eli sinun teoria oli...
Mun teoria on se, että jos se pelaa vielä 5 kautta, sen maali keskiarvo tähän päivään laskien on 0,614 maalia per ottelu. Nyt se on uransa parhaimmassa maalintekovauhdissa 33-vuotiaana. Jos se pelaa 5 kautta, 5 kaudessa... Pelejä on 410 runkosarjassa. Mä lasken, että se pelaa niistä 380 peliä. Tää on teoria, että se huilaa 5 kauden aikana 30 peliä syystä tai toisesta.
Joo.
Ja se pystyy pitämään 0,6 maalin keskiarvon tämän 5 vuotta. Niin se tarkoittaa 230 maalia, jolloin se maalimäärä on 887, kun se on 38-vuotias. Ja se on 7 maalin päässä ennätyksestä, jota ei pitänyt koskaan kenenkään kuunaan päivänä pystyä rikkomaan. Wayne Gretzkin 894. Niin tämä äijä saattaa siihen pystyä.
Se pystyy tällä teorialla kyllä. Että tietysti 30, no se ei kyllä yleensä ole loukkaantunut Ovechkin, mutta
ei,
aina pitää muistaa,
niin kyllä.
Aina pitää muistaa, kun ikää tulee lisää, niin pikkusen myös niitä loukkaantumisriskiäkin lisää.
Joo, totta.
Että se on vaan fysiikan laki, mutta ei mikään mahdottomuus nyt, kun noita lukuja kuuntelee.
Ei,
totta kai
siis se vaatii ihan, ihan järkyttävästi.
Jää, vaatii siis 5 kaudesta. Miten sinä laskit? Montako maalia se joutuisi tekemään per kausi 5 kaudessa?
No se on sitten, jos 230...
Tuleeko se melkein...
230 niin, jätetään viidellä, niin siitä me saadaan se, kun päässä lasku ei onnistu, niin mä sanon, että 46.
No se on kyllä pirun kova määrä tehdä maaleja, mutta kyllä se siihen pystyy.
No hei, viime kaudella 49, sitä ennen 33, sitä ennen 50, sitä ennen 53, sitä ennen 51. Siinä on se viimeisimmät 5 kautta.
Ja nyt se on se mahdollista.
Oh, ja nyt se on elämänsä kovimmassa, se on koskaan tehnyt tällaista määrää maalia tässä vaiheessa kautta. Niin se niin kuin mä rupesin laskeen tätä ja mietin itsekseni, että voisiko tämä olla mahdollista. Ja sitten mä pyörittelen tämän lukuja ja mä tulin tulokseen, että tämä jätkä, jos kaikki menee nappiin, niin tämä jätkä tekee enemmän maaleja NHL:ssä kuin Wayne Gretzky.
Niin. Jos vaan virtaa riittämättä, niin mikä hänen sopimustilanne on.
Silloin sopimusta 2021 loppuu, joo. Mutta hänhän saa Washingtonissa jatkaa niin kauan, kun hän vaan pelaa jääkiekkoa. Siitä ei, ei olla varmaan ei niinku toista mieltä. Mutta sitten se on taas se toinen kysymys, tietäen hänen vapaa-ajan viettämistapansa. Niin nyt kun sillä on kaikki voitettu, niin riittääkö sillä vielä virtaa niin kuin puskee eteenpäin? Mutta on se niin kuin... On se tämän sukupolven.
Teoriasta mahdollista.
Niin, on se tämän sukupolven kovin maalintekijä, vaikka se on niin kuin, siis ei mitään Ovechkinilta pois. Se, mitä se tekee, niin silloin muutama juttu, mitä se tekee, mutta se tekee ne aika hyvin.
No tekee, ja kyllä se niin kuin, no maalintekijä, eihän tässä voi kukaan sanoa, että ei ole maalintekijä. Siis niin kuin se taito tehdä maaleja niin, ja se laukaus, niin se on, jos verrataan esimerkiksi Teemua ja Ovechkinia, niin se, molemmilla totta kai se laukaus on tarkka, mutta ei voi niin kuin siitä kovuudesta, ei voi edes niin kuin, ne on ihan eri tasolla.
Joo.
Mutta tämä kertoo siitä, että ei kaikkien maalintekijöiden ei tarvitse olla tommosia niin kuin Ovechkin, eli pitää olla helkutin kova laukaus ja niin poispäin. Mutta ne vaan on erilaisia tyylejä tavallaan Teemulla ja Ovechkinillä, mutta taas ja heillä on se, että he näkee sen reijän, minne se pannaan. Että
joo.
Joskus mä kerron Teemusta muuten semmoisen, tämän kun maalintekijöistä puhuttiin. Mä kysyin Teemulta joskus aikoinaan, kun olin nuorempi poika, että joku läpiajojen reeni oli ollut siinä sitten reenien jälkeen. Ja se teki jokaisesta maali. Me mentiin ehkä sinne 5 kertaa ja minä sain ehkä yhden. Ja mä sitten kysyin sille, että miten helkutti sä teit, niin kuin, mitä sä niin kuin näet, kun sä lähdet. Ja sanoin, että mä näen niin kuin siellä vaan sen tyhjän tilan, minne se kiekko pitäisi laittaa. Ja Teemun teoria oli tässä se, että ne, jotka ei tavallaan ole semmoisia puhtaita maalintekijöitä, ne näkee sen kilpikäden siinä.
Joo.
Tai hanskakäden. Eli ne ei näe sitä valkoista taustaa siellä, minne se voisi laittaa, se menee maaliin, vaan ne näkee sen hanskakäden tai kilpikäden.
Joo.
Että kuhan ei siihen osuisi. Eli kyllä siinä niinku aika hyvä teoria oli tuo.
On. Joo. Mä en tiedä, onko Teemu sen sanonut jossain muuallakin. Ja mulla on jäänyt päähän vaan, mä oon lukenut sen jostain, mutta joku sen kiteytti Teemun sanat ja varmaan joku muukin on sitä käyttänyt siihen, mutta sanoi sillä, että silloin kun maalintekijä on zoonissa, niin se näkee verkkoa ja silloin kun maalintekijä on slumpissa, niin se näkee vaan maalivahdi.
No joo, niin, juuri näin. Tätä se tarkoittaa.
Joo. Ja tää on nyt nähnyt näitä, tää Ovechkinin poika, niin tää on nähnyt pelkkää verkkoa tässä nyt jo kaudesta 2005-2006 lähtien.
Että siellä ei ole veskaria ollenkaan.
Ei ole. Mutta on se niinku...
On kova poika.
Vähän yksipuolinen pelaaja. 1035 NHL-peliä pelannut keskiarvolla 1,13 pistettä per peli, niin se on niinku... Mulla on kääntynyt kato kelkka sillä, että kun mä ripitin monta vuotta Ovechkinia. Ja mun ainoa syy sen ripitykseen oli se, että kun se ei ole mestari. Ja sitä viulua mä soitin monta vuotta, että se voi tehdä vaikka 100 maalia kaudessa, mutta jos ei se voita mestaruutta, niin se ei ole mitään. Sä tiedät, se on pohjois-amerikkalainen ajattelutapa, että se mestaruus niin kuin tekee sut pelaajaksi. Mutta nyt kun se voitti sen kannun, niin mulla ei ole enää mitään, millä mä niin kuin ripittäisin sitä. Koska se on mestari. Niin nyt me voidaan alkaa katsoa näitä posiasioita myös sen ympärillä. Että
mitä... Etisäkö väkisi joku negatiivinen asia, voit viljaa sitä.
Joo. Ei pysty enää, kun se on voittaja.
Pelimies.
Pelimies. Maalivahdit meneekö sä maalivahtivalmentajasta? Voidaan tehdä eri jaksosta hyvistä ja huonoista maalivahdeista jossain kohtaa.
Niin, voidaan.
Kaivetaan kaikki sylkykupit esiin, niin päästään tekemään. Me voitaisiin tätä itse asiassa päätellä. Tehdään sillä lailla, että viikon päästä tehdään yksi joulujakso, oikein special edition, niin sä voit nyt jo alkaa miettiä sellaisia joulusia asioita, kun sä oot jääkiekkoilijana ostanut lapsille lahjat lentokentältä tai sä oot viettänyt ne rundilla. Mutta puhutaan jouluasiasta viikon päästä ja sitten meillä on tuohon uuden vuoden aattoon, niin mä keräsin noita kysymyksiä meidän kuuntelijoilta taas, niin me päästään sitten
Niitäkö on tullut hyvin?
Niitä on tullut tosi hyvin, ja nyt kun ketään kuuntelee, niin voi lähettää vielä lisääkin kysymyksiä, mutta mulla on iso patteri niitä kysymyksiä. Twitter-puolella käyttämällä hashtag kimanttia, niin mä löydän niitä kysymyksiä sieltä, ja mulla on iso liuta kysymyksiä jo valmiina, niin siinä on meidän pari tulevaa jaksoa tähän loppuvuoteen. Kiitos Kime tästä, yritä sä saada päivästä kiinni siellä Filissä, ja
kyllä tämä tästä.
Ollaan kuulolla.
Näin me tehdään, kiitos.
Kiitos.
Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.